Am văzut săptămâna trecută că adunarea aceasta are scopuri precise, are direcții clare și în această adunare cu responsabilități am văzut că un rol foarte important are calitatea de a fi frate, calitatea de a fi creștin, calitățile acestea pe care noi le auzim toată ziua, dar care trebuie să aibă înțelesuri deosebite pentru noi. Am văzut parcă spre sfârșitul săptămânii trecute, în miercurea trecută, că mulți au fost frații care l-au cunoscut pe Pavel. Foarte mulți au fost cu el și au umblat cu el și au fost aduși la Dumnezeu de el. Dar atunci când a avut nevoie mai mult de frați, spunea că la întâiul meu răspuns de apărare n-a fost nimeni lângă mine. Sunt momente când frații sunt complet străini unii de alții. Și foarte grav când familia lui Dumnezeu se mai întâmplă și astfel de lucruri. În seara aceasta continuăm să învățăm despre natura Bisericii lui Dumnezeu și vom învăța ceea ce Petru spune în 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o casă spirituală, o casă în care preoția sfântă, voi să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. El vorbește clar aici despre biserica creștină, clar despre răscumpărații lui Dumnezeu, despre aceia de care el spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, vouă vi se dă o nădejde, voi aveți o moștenire, voi vă bucurați, voi iubiți fără să-L fi văzut. Voi credincioșii care trebuie să aveți o purtare sfântă, care aveți în viața voastră o purtare cu frică, care știți să fiți ascultători, care știți că dinainte ați fost cunoscuți, înainte de a fi lumea, voi credincioșii lui Dumnezeu, voi cei care nu numai ați crezut în El, ci cu credincioșie, cu fidelitate, păstrați această credință și o duceți mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur, voi sunteți o casă spirituală, o casă duhovnicească. Cum arată o casă duhovnicească? Cum arată o casă spirituală? Ce e o casă spirituală? Cum se numesc casele duhovnicești? Nu știm, pentru că foarte puține sunt din acestea case duhovnicești. Foarte puține din acestea se văd la colțul străzii, pe nici una din clădirile unde se adună pocăiți, nu scrie casă spirituală, casă duhovnicească. Cuvântul Dumnezeu spune, voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o casă spirituală. Casele noastre de închinare, bisericile noastre au fost numite în vechime, în anii copilăriei noastre, casa de rugăciune din cuvintele Domnului Iisus Hristos, care se duce la templu în Ierusalim și găsește acolo oameni buni care vreau să se închine, oameni care doreau în templu să aducă închinare lui Dumnezeu, dar nu se putea întotdeauna cum vrei tu. Ajungeai la templu și aveai numai banii tăi din Siria sau din Iordania, de unde veneai. Și fratele de la ușă spunea, nu se poate, noi nu primim donații decât în dolari forte. Și primul lucru îți spunea, n-ai altă șansă decât să o iei la stânga, la ghișeul ăsta, să schimbă bani. Și acolo erau oameni care schimbau bani, dar unii schimbau cu 340 dolari, alții cu 430 dolari, alții cu 500. Și tu ai uitat de ce ai venit la templu. Tu acum căutai să găsești cum mai bine să te descurci și tu și nici Dumnezeu să nu piardă. Nici să-L înșel pe Dumnezeu, dar nici tu, dacă poți să iei 500 pe dolar, de ce să-L dai cu 400? Și în loc de închinare, schimbai la bani. Și după ce i-ai schimbat toți banii, ai văzut că de fapt s-a închis la ghișeul celălalt unde era cu închinarea. Și te-ai ales cu schimbat de bani. Și când ai vrut să pleci, unul spune, nu se poate fără să cumperi doi porumbei. Aici nu poți să schimbi bani fără să cumperi și porumbei. Cum era în România, când cumpărai cremă de pantofi, trebuia să cumperi și baterii. Îți trebuiau sau nu îți trebuiau, trebuia să cumperi și conservă de pește. Și la templu așa mergea. ai schimbat bani pentru să dai darea la templu, cumpărai și porumbei, ai cumpărat porumbei, trebuia să iei și un miel. Și omul era atât de necăjit că nu mai știa de ce a venit acolo. Și Domnul Iisus Hristos se duce, face un bici din ștreanguri, din pălămari, lucruri care erau la îndemâna lui și începe să-i scoate afară și le spune: ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Casa asta trebuie să fie numită o casă de rugăciune. O casă de rugăciune. Nu știau evreii casă de rugăciune. Templul era locul unde se aduceau jertfele, unde de fapt se apropiau de Dumnezeu. Așa era interpretată de Domnul Iisus Hristos apropierea de Dumnezeu, rugăciune. Dar ei au transformat-o. Și uitați-vă astăzi ce se întâmplă în așa numitele biserici, în așa numitele case de rugăciune. Orice, numai apropiere de Dumnezeu, nu. Orice, numai închinarea lui Dumnezeu. Petru spune, voi sunteți o casă duhovnicească, o casă spirituală. Și Apostol Pavel spune fraților din Corint, ca să fie în același ton cu Petru, la 1 Corinteni, capitolul 3, el spune așa, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? El vorbește ulterior că noi, ca și creștini individuali, trupul nostru este templul Duhului Sfânt, dar aici, în capitolul 3, versetul 16, spune, voi sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, Duhul lui Dumnezeu locuiește în templul acesta? Ce face biserica să fie casă spirituală? Ce face sau cine determină casa aceasta să fie duhovnicească? Tot ce este cu Duh și cu spiritual trebuie să fie legat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt de dimensiunea aceasta bisericii nou-testamentale de casă spirituală sau casă duhovnicească. Adunarea din camera de sus a ucenicilor n-a fost biserică, n-a fost casă duhovnicească, deși erau oameni foarte buni, deși erau oameni foarte corecți, erau oameni dăruiți lui Dumnezeu, erau oameni care au umblat cu Iisus Hristos, au învățat de la Iisus Hristos, au fost probabil cei mai buni oameni care au trăit vreodată pe pământul nostru. Au pus capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, l-au atins pe El, au mâncat cu El, l-au văzut viu după înviere, au fost cu El la judecată, au fost cu El în grădină, l-au văzut schimbat la față. Oamenii aceștia nu sunt numiți o adunare spirituală sau o biserică decât după ce Duhul Sfânt vine pe pământ. Abia după ce Duhul Sfânt coboară pe pământ, abia după ce El se manifestă în ziua de Rusalii și naște biserica spirituală, naște trupul lui Hristos de naștere acestei adunări sfinte, abia atunci casa unde ei se adunau, casa unde ei erau prezenți, ia dimensiunea de casă duhovnicească sau casă spirituală. Asta însemnează că Domnul Iisus Hristos definește cea mai simplă biserică, unde doi sau trei, unde nu contează, sub acest acoperământ sau acoperământul unde vrem să mergem de acum înainte, sau în cort, sau în subteran, sau în Siberia, sau în China, oriunde, unde sunt oameni care au Duhul Sfânt în ei, ei formează o casă spirituală. Clădirea nu ajută la nimic, clădirea nu determină absolut nimic. Determină credincioși cu prezența Duhului Sfânt în viața lor dimensiunea casei în care se află. Ucenicii au fost în camera de sus și au fost oameni buni, dar n-a fost Duhul Sfânt la ei și nu sunt numiți biserică. După ce Duhul Sfânt vine pe pământ și ia locuință în viața lor, adunarea ucenicilor se numește biserică, se numește eclesia și se numește casă duhovnicească sau casă spirituală. Toți cei care au Duhul Sfânt sunt parte din casa aceasta și de fapt ei determină ca să poată numi Petru pe drept cuvânt, voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o casă spirituală. Poate fi o astfel de casă clădită din pietre vii spirituale și firești? Poate fi clădită casa aceasta din trei feluri de oameni? Noi am stabilit acum câteva săptămâni când am vorbit despre creșterea spirituală că sunt în lumea noastră prezenți la ora actuală, mai ales în partea asta de lume, în America, credincioși și oameni foarte serioși în ale credinței, care cred că sunt trei feluri de oameni, naturali sau nenăscuți din nou, care sunt nepocăiții. Aia toți sunt pierduți. După aia sunt creștinii firești și sunt creștinii duhovnicești. Eu nu i-am găsit în Biblie, nu i-am văzut nici pe stradă, dar ei spun asta și țin una și bună, cu aia pământești știm toți care sunt, aia care bat pe Green și Green bate pe ei, pe polițiștii care se omoară noaptea și ăia sunt în lumea altă. Deși trist este că a fost baptist. Ați observat cât de jos a coborât numele acesta de credincios? Săptămâna trecută v-am spus ce însemnează creștin și cât de mult s-a devalorizat cuvântul de creștin. Când noi în România am fost acuzați că ne-am pierdut doctrina baptistă, că nu mai suntem baptiști, eram acuzați că suntem metodiști, că suntem, nu mai știm ce eram, așa ne-au acuzat și ne-au acuzat nu ăștia păgânii, cât ăia care își numeau viața lor ca și creștini, am spus nici nu ne trebuie așa baptism. Nici nu ne trebuie așa baptist. Când un redactor de la revista Magazin a venit să ne ia interviu și a venit cu geantă, avea o geantă gri și era grea, că erau magnetofoanele mari cu benzi, ei n-aveau de astea tip așa ca securitatea americană și stătea cu mâna pe geantă și spunea: domnule, vreau să vă întreb ceva, dar zic că înregistrăm. Nu, ci vreau numai să vă întreb. El nici nu vrea să recunoască că are magnetofonul și îi mergea banda. Și că voi faceți minuni, că voi faceți asta, că știți că la Maglavi s-a întâmplat una. Zic: domnule, noi suntem baptiști. Când i-am spus că suntem baptiști, 2 metri a sărit în spate și a spus: vă salut, și eu pe baptiști îi respect. El pe baptiști, el a crezut că noi suntem rătăciți de ăștia cultiști. Când au zis că suntem baptiști, a spus: pe baptiști îi respect, eu pe baptiști am totdeauna cea mai mare considerație, pentru baptiști avea frumos. Și ca să nu las pe om în derută, că puteam să las în derută și pleca derutat, știți, domnule, eu cred că dumneavoastră cunoașteți baptiști de aia morți. Noi nu vrem să fim din aceia. Noi vrem să fim baptiști care cred în Dumnezeu și lucrează cu numele lui Dumnezeu. Nu l-a mai interesat. A plecat repede ca să nu-și mai complice benzile și să mai încurce pe acolo. S-a dus. V-am spus săptămâna trecută, numele de creștini se devalorizează. Astăzi mă tem și de numele de baptiști, de numele de creștini și de toate numele. Pentru că omul ăsta se bate cu poliția, se bate cu nevasta, se bate cu toată lumea și îl bat 2 polițiști și moare. Și The Memorial Baptist Church este prima care îi oferă protecție pentru că era membru acolo. Asta este așa de derutant pentru mine. Vezi, spune, asta se întâmplă între negri. Nu. No. Copilul ăla care de nu știu câți ani învârte poliția că a vândut droguri și umblă cu părul lung. Ați văzut pe copilul ăla? Să știți că ăla nu a ieșit de pe străzile azilului politic de la Moscova, ci din biserici creștine din America. Numele nu mai are nicio valoare. Numele de creștin spiritual și de creștin firesc este fabricat de noi ca să ne scutim pe noi și scădințele noastre. Pavel sau Petru, când vorbesc despre templul lui Dumnezeu și despre casă duhovnicească, nu spun că în casa aceasta intră și creștini care nu sunt chiar pocăiți. Au fost mântuiți, dar după ce au fost mântuiți o iau razna și merg iar pe calea păcatului, pentru că așa s-au lăsat ei biruiți. Iar ăștia la alții sunt sfinți, curați, se luptă cu păcatul, dau înainte și ei țin peretele. Îți poți imagina astfel de clădire? Numai Păcală în România făcea astfel de clădiri. Numai, ați auzit de povestirea lui Păcală, când el făcea o treaptă de la pod să fie tare și una moale. O oaie în sus, o oaie în jos, le răsturna el. Bisericile ajung la un moment dat să fie nu de râsul Parlamentului Britanic sau de râsul episcopalienilor din America, ci lumea întreagă. Îngerii și demonii stau în uimire, spune Apostol Pavel în Efeseni, la înțelepciunea descoperită prin biserică. Astăzi cred că sunt în derută, Pentru că această clădire duhovnicească trebuie înălțată din pietre vii, pietre spirituale care să arate viața lui Dumnezeu. Nouă ni se pare că Dumnezeu pune o piatră vie și după aia găsește unul care e mai beat la ora actuală când l-a găsit Dumnezeu să-l zidească, dar e pocăit sau mai luat razna pe căile păcatului, dar îl pune și pe el în clădire că e de al Domnului și Domnul la urma urmei pe toți îi primește. Tare gravă mi se pare această concepție și prinde culoare și prinde chiar în rândurile noastre. Săptămâna trecută am văzut un titlu de carte care mi-a prins ochii. N-am citit cartea, dar mi-a prins ochii. Lărgimea Harului lui Dumnezeu. Și care nu crede în lărgimea Harului lui Dumnezeu? Și am citit doar două, trei comentarii despre carte. Un mare teolog, foarte mare teolog din America, scrie așa: Dumnezeu în mila lui, la urma urmei va trebui să accepte și pe mahomedani, și pe catolici, și pe homosexuali, și pe nu mai știu care, pentru că Harul lui Dumnezeu e așa de mare că îi poate cuprinde pe toți și el nu știe cum se exclude pe cineva din Harul lui Dumnezeu. Clark Pinnock îl cheamă, dacă vreți să știți teologul ăsta, a scris multe cărți controversate, dar destul de interesante undele. M-am gândit și m-am răzgândit. Am renunțat săptămâna trecută la o editură de carte să mai cumpăr cărți de la ei. Asta e Zondervan din Grand Rapids care a pus cartea lui ăsta. Te miri acum dacă mai ai curaj să mai cumperi vreo carte creștină, pentru că totul depinde câți bani plătește Pinnock să-i publice cartea lui. Și cartea lui ne spune nouă clar că nu există niciun cuvânt în Biblie care să ne dea nouă dreptul la ăștia înguștii că Dumnezeu nu-i poate cuprinde pe toți în Harul Lui. Eu vă spun în seara aceasta, nu există nimic aberant. Dumnezeu pe toți poate să-i primească în Harul Lui. Pe toți poate să-i primească. A murit Iisus Hristos. Marele Har al Dumnezeu nu-l poate nimeni a cuprinde. Așa de larg, așa de adânc, așa de lung, așa de înalt, că nu poate nimeni să ajungă marginile. Dar credeți că există iad? Există iad? De ce? Dacă există așa de mult Har, de ce totuși există iad? Pentru că în Harul lui Dumnezeu, care ne-a fost nou arătat, pe prima pagină a revelației Harului spune, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele de acum, să trăim cum? Cu scumpătate, cu dreptate, cu evlavie. Evlavie însemnează să trăim ca Dumnezeu. Evlavie, cuvântul evlavie, însemnează asemănare cu Dumnezeu, să trăim ca Dumnezeu. Săptămânile trecute sau lunile trecute am fost în Hamtramck, în orașul ăsta de polonezi, și am așteptat acolo pentru niște probleme și cât am stat în mașină, vis-a-vis de unde stăteam eu, lucrau doi băieți la o clădire. Era o clădire, mai probabil două rânduri de cărămide aveau să pună, dacă nu unul. Lucrau la un colț, era schela făcută, era soare, era destul de plăcut și a luat unul o cărămidă, unul îi dădea la alalt, îi dă cărămida și îi trebuia jumătate din cărămidă. Nici cum nu îi trebuia una întreagă. Așa au calculat el că jumătate îi trebuia să pună acolo. Și ia și pune ciocanul, dă în ea și se rupe în trei. Bang, jos. Ăsta îi dă altă cărămidă. Ia, de la mijloc, în patru, o aruncă. Nu știu, m-am săturat eu de numărat câte cărămizi a tot aruncat. Am uitat să mă uit la el și n-am știut ce s-a întâmplat cu clădirea. La vreo două sau trei săptămâni m-am dus din nou acolo și de curios mă uit la clădire să văd acum cum arată. Știți ce am văzut acolo? Niciun rând de cărămidă. Scândură. Omul s-a săturat așa de mult de spars cărămizi că le-a dat toate cărămizile jos și a pus scândură și a terminat. M-am uitat acolo și când m-am uitat la clădirea asta duhovnicească n-am putut să scap de gândul ăsta. Imaginează-ți că Dumnezeu construiește și are o piatră vie și vrea să-i ciopească un colț. Și Dumnezeu dă și tot scântei sar de acolo, tot în patru sare, tot în cinci. Dumnezeu vrea să te pună să fii tu un colț solid, dar tu tot în patru te... Ce face Dumnezeu cu tine? Băieții ăștia au aruncat așa una după alta, una după alta, nici nu le-a pasat. Dumnezeu este plin de milă, Dumnezeu este plin de dragoste, Dumnezeu are un har infinit de mare. Crezi că Dumnezeu o să stea cu colțul ăla nefăcut, că tu nu vrei să te pui în colțul ăla? După multe încercări, Dumnezeu o să spună, Move over. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte și încercăm cu altul. Pentru că am spus la creșterea noastră spirituală, clădirea lui Dumnezeu ce face? Stagnează? Nu. Clădirea lui Dumnezeu crește. Vrei ori nu vrei, îți place ori nu-ți place, ești în armata lui Dumnezeu, te duci în sus. Nu te-ai dus în sus, te-ai mutat la o parte, pentru că în jos nu există. Voi sunteți pietre vii și pietrele vii au în ele Duhul lui Dumnezeu și acceptă întotdeauna locul pe care Dumnezeu li l-a rânduit în clădirea aceasta. Copilării se întâmplă în fiecare biserică. În fiecare biserică se întâmplă în aceste copilării. Îi o piatră așa de mare, așa de solidă, așa de importantă în lucrul lui Dumnezeu, așa de bine stă plasat acolo, cât timp este dirijor de cor, cât timp este comitet, cât timp este pastor, cât timp este la ceva poziție înaltă. Cumva i-ai luat titlul, nu i-ai făcut nimic, nu mai rupt nailonul ăsta pe care scria diacon. Și piatra asta ce se întâmplă cu ea? Se clatină, nu mai stă bine, nu se mai potrivește nicăieri, nu mai are loc nicăieri, nu mai are niciunde. Și tu te întrebi și te miri. E asta copilărie? E asta joacă de acasă duhovnicească? E asta joc de copii în care fiecare ne adunăm cuburile și le punem la oaltă și când nu ne convine le adunăm și plecăm acasă? Sau e lucrul lui Dumnezeu în care m-am pus eu când El m-a răscumpărat și mi-a dat Duhul Sfânt și am spus: Doamne, precum vrei așa fă Tu, Tu ești olarul, iar eu lutul, modelează-mă cum vrei și pune-mă unde vrei Tu. Și dacă Tu mă vrei sus, în sus, dacă Tu mă vrei jos, dacă vrei să calce lumea pe mine, să calce, dacă vrei ca lumea să uite la mine, să asculte de mine... Fă așa, dar cum vrei tu, așa vreau eu. Așa merge clădirea spirituală înainte. Dacă nu vrei așa, caută-ți altă meserie, caută-ți alt loc, încearcă alta. America, în ultima vreme, cunoaște probabil cea mai mare schimbare de biserici. Membrii schimbă bisericile cum niciodată în istorie. În ultimii 20 de ani, în bisericile americane se mișcă membrii dintr-o biserică în alta cum niciodată în istoria Americii nu s-au mișcat. Și foarte mulți din aceștia care se ocupă de biserici și de lucrurile bisericii se întreabă oare de ce? Sunt oare în căutarea unei biserici mai bune? Sunt în căutarea unor lucruri mai duhovnicești? Și la sondajele lor de opinie au găsit următorul lucru. Că niciunul la sută nu se mută din pricină că a căutat mai bun sau că biserica în care a fost rea, ci personal cineva i-a spus ceva, i-a fost atras atenția cuiva sau în 98% din cazuri a fost păcat. Și decât să rezolve problema cu păcatul, ne mutăm la altă biserică. Ne ducem la altă biserică. Imaginează ce s-ar fi întâmplat la Ierusalim când ăștia au început biserica aia solidă cu pietre vii și au început să dea în sus, în sus, în sus, în jos și când au ajuns mai bine de tot, familia lui Anania și Safira, când ăștia au fost nu pus la disciplină, frații mei. Eu m-am povestit cum s-a făcut disciplină în biserica primară. Aici mi se pare extrem de greu dacă cumva cineva este exclus pentru că a adus rușine și blamă lui Hristos. Extrem de complicat. Ajung păstorii la un moment dat să zică în viacul viacului niciodată pe nimeni nu a exclus, să se puște, să omoare, exclude-i cine vrea. Noi nu mai excludem pe nimeni, pentru că l-a exclus pe unul și toată lumea e de partea lui și toată lumea e răsculată și toată lumea nu mai înțelege și lumea nu mai știe. Îți faci scriptura ta, ți-ai găsit teologia ta. Totul e complicat dacă pe unul... Petru îi spune la fratele Anania: băiete, minți pe Duhul Sfânt, minți pe Dumnezeu, mută-te de aici, dar ca să nu te muți pe strada elaltă, să nu-ți dăm necaz la vecinii noștri, mută-te sus și descurce Dumnezeu, unde vrea eu să te pună. Când a venit sora, a trimis-o și pe ea repede ca să nu se răcească locul și nu credeți că a fost nimeni din neamul lor acolo? Nu credeți că a fost vreunul care să fie avut simpatie și prietenie? Nu credeți că biserica n-a avut dragoste? Biserica a fost cu Duhul Sfânt în ea și cu lucrările mari ale începutului. Nu credeți că a fost nimeni cu dragoste care se scrie lui Petru o scrisoare anonimă și se spune să-ți fie rușine, omori oamenii care vin la biserica la tine, îți mai dau un veci bani la biserica ta. Eu nu cred că i-a scris niciunul nimic. Pentru că erau două lucruri grele atunci. Unul, nu aveai unde să te muți, că nu era altă biserică creștină, era singura. Și doi, i-a apucat așa o groază și așa o frică că au știut că Dumnezeu este sfânt și templul Dumnezeu trebuie să fie ca Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și Dumnezeul vostru este sfânt și casa aceasta duhovnicească însemnează o casă de oameni sfinți? Dacă așa am înțelege lucrarea lui Dumnezeu, cred că această casă aici la Detroit, această adunare ar fi de nepătruns, nimic n-ar putea să distrugă, să tulbure liniștea, nimic n-ar putea să aducă deranj. Această casă ar fi așa de bine închegată, așa de bine ornamentată, așa de bine întărită, că atunci când tinerii vin la biserică și, by the way, cred că ar trebui să vină și vinerea sau miercurea sau cândva, m-am uitat astăzi și în rugăciunea mea m-am tulburat puțin să mă ierte cei tineri. Poate că e greșit. Dar 98% din tineri nu sunt prezenți aici. Toți lucrează. Toți sunt plecați undeva. Toți au teme. Toți au teme de făcut când noi ne rugăm și ne adunăm la rugăciune? Bun, probabil. O dată și de două ori. Dar când trebuie să se adune undeva, și aia dacă este pe teren de sport, și aia dacă e pentru puțin fan, au timp? Toți au timp, este? Cred că ar trebui să ne uităm binișor la toate pietrele vii care formează această casă duhovnicească. Și dacă sunt mai mărunțele sau dacă sunt mai colțoase, să rugăm pe Domnul Iisus Hristos să le dreagă El binișor de tot, dar să le pună în clădire ca la oaltă să creștem cu toții, să fim o casă spirituală pentru numele Lui Dumnezeu. Nu știu cum ești tu, nu știu unde ești tu plasat, dar îți spun un secret, poate că nu-ți place seara asta. Poate că nu-ți place. Noi păstorii, prin Harul Dumnezeu, avem și dreptul și avem și însărcinarea să mai ciuntim din colțurile bisericii și ale pietrelor. Poate că n-ați știut sau nu credeți asta. Întoarceți cu mine un simplu text și cu asta încheiem seara asta. Nu l-am lăsat la urmă ca să vă rămână asta impresionat, dar așa se potrivește. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, slujitorul Dumnezeu, ca un meșter, zidar, înțelept, am pus temelia. Nu poate nimeni pune altă temelie decât care a fost pusă și care este cine? Iisus Hristos, temelia e pusă. Temelia este pusă prin învățătură. Și după aceea clădim deasupra. Și meșterul zidar are dreptul să se uite binișor peste lucrurile cum se dezvoltă? Are ori n-are? Dar ce-ți pasă ție de treaba mea? Ce te interesează pe tine unde sunt copiii mei sau unde m-am dus eu duminică? Ce te interesează pe tine de cine am fost eu la biserică? Știi de ce mă interesează? Că Dumnezeu m-a pus meșter zidar. Poate că nu-ți place slujba asta. Poate că nu-ți place de ce m-a pus pe mine meșter zidar. Aia nu-i treaba mea, nici a ta. Roagă-l pe el să-ți dea alt meșter zidar. Dar să știi că atâta timp cât o să fie meșter zidar, pe ei se interesează un singur lucru. Dacă nu interesează, asta e greșit. Dar dacă interesează lucrul ăsta, este bine. Chiar dacă doare. Clădirea aceasta duhovnicească să fie sfântă pentru Dumnezeu. Și atâta timp cât Dumnezeu ne dă suflare și ne dă har, în biserica aceasta nu vom căuta altceva decât această biserică să fie spirituală. Asta înseamnă plină de Duhul Sfânt în viața mea și în viața ta și noi la oaltă să aducem Duhul Dumnezeu aici. Dacă asta nu se întâmplă, va trebui să ne uităm binișor să vedem, nu cumva avem și noi trei clase de oameni morți, oameni mai puțin morți și oameni vii. Asta se întâmplă la bar, la club, la unde vrei. Aici sunt numai oameni vii. Voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să alcătuiți o casă duhovnicească. Care e rolul tău în casa asta duhovnicească? Ești tu fereastra prin care oamenii văd înăuntru Harul Dumnezeu? Ești tu ușa care îi aduci pe oameni și îi lași să intre? Sau ești tu cărămida aceea tare care ții clădirea și nu te știe nimeni și nu-ți cunoaște nimeni numele și nu scrie nicăieri în mare registru al cărămizilor numărul tău? Dar știi că ești pus acolo să suporți. Nu știi ce deasupra ta, nu știi ce de sub tău, nu-ți pasă, dar suporți. Și suporți cu tot ce ai, cu tot ce ești tu. Dacă asta ți-e rolul, împlinește-l cu bucurie. Și dacă cumva poți să te ajut și poți să te mut dintr-o parte în alta, cu bucurie. Dacă crezi că e prea grea pe coloana asta, mutăm pe coloana aia unde e numai rugăciune. Dacă nu poți cu rugăciunea prea mult, te mutăm la citirea cuvântului. Nu poți nici la citirea cuvântului, te mutăm la ascultarea cuvântului. Îți dăm casete, nu poți nici la casete, te mutăm la cântare undeva. Dar în casa asta trebuie să ai ceva rol. Dacă n-ai niciun rol, n-ai rol în clasa lui Dumnezeu. Nu există! Nu există! Când a început Solomon să facă templu, a adunat toate materialele și după ce le-a dat, a adunat toate materialele, au început să zidească. Știți ce s-a întâmplat în câțiva anișori? N-a lipsit nicio piatră, n-a fost în plus nicio piatră. N-a lipsit niciun cui, n-a fost în plus niciun cui. Toate au fost puse bine la punct dinainte și acum numai se rânduiau. Păi, frați și surori, dacă noi suntem născuți din nou și am venit din lumea veche și suntem în lumea nouă, mai trebuiesc faptele firii să ne însoțească? Mai trebuiesc faptele vechi să fie cu noi? Vorbele vechi, atitudinile vechi să mai fie și să mai audă ciocane? Sau e vremea ca pietre vii să ne lăsăm în mâna marelui zidar și să-i spunem: Doamne, fă casa aceasta o casă duhovnicească. Și orice mă pui, dacă mă pui să fiu ștergătoare, dacă vrei să fiu geam, dacă vrei să fiu ușă, dacă vrei să fiu stâlp, lasă-mă să fiu pentru numele Tău și dă-mi puterea ca să ajut ca această clădire să arate mai frumos ca orice, că noi suntem templul lui Dumnezeu. Amin. Să-i mulțumim lui Dumnezeu.